Goeiemôre, ons sê vir almal baie hartlik welkom. Sê vanoggend ook in die besonder welkom vir Tannie Lea. So lekker dat Tannie vanoggend hier saam met ons is, wat 'n heerlike voorreg. Ons begin vanoggend ons saam wees, ons aanbidding met hierdie woorde van Habakuk 3 vers 2. Here, ons het gehoor wat van U vertel is, en ons is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd. Laat U daar ook in ons tyd ervaar word. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Psalm 93. Die Here geer, die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit, en deur sy krag wat enkel triomfeer hou alles stand, dit wankel nimmer meer. Sing vers 1 tot 3. Elkeen kan het vanoggend ook saam in sy en aan haar hart saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. In die boek Romeine beskryf Paulus in die eerste gedeelte ons sonde en ons ellende vir ons, feit dat ons nie een ons self kan red nie en dat ons sonde ook die ewige dood verdien. Daarna beskryf die tweede gedeelte van die boek Romeine hoe ons verlos word van al ons sonde en ons ellende deur Jesus se werk in die kruis. En dan kom hy in die derde gedeelte van Romeine en beskryf hoe ons dankie moet sê vir ons verlossing. En dan behandel hy onder andere daar in die derde gedeelte van Romeine hoe ons ook die wet van die Here moet gehoorsaam en hoe ons die wet van die Here moet sien as 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe. En hy som die wet so vir ons op in Romeine 13 vers 8 tot 10. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons gaan nou so geleentheid gee, dat ons elkeen stil kan word vir die Here, en as ons ook vind dat daar by ons 'n gebrek aan liefde is, dan kan ons dit nou ook voor die Here bely. In 1 Korintiërs 13 word vir ons die grootste gawe beskryf wat die Gees ook vir kinders van die Here kan gee. Dis die gawe van die liefde. En dit word ook beskryf hoe die gawe van liefde behoort te lyk. Liefde vir mekaar en liefde vir ons medemens. Kom ons sing nou 'n beruiming daarvan, lied 530 verse 1 tot 3. Kom ons sluit die oor dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat sou ons sonder U gewees het? En wat sou ons sonder U gedoen het? Wat as daar nie genade by U was nie? Of is U nooit U seun vir ons gegee het nie? As ons so aan al die dinge begin dink, dan besef ons net weer hoe goed is U vir ons. Ja, Here, U is vir ons baie goed en genadig. Daarvoor loof en prys ons U vanoggend. Here, ons het vanoggend ook weer die kern van die wet gehoor, omdat U ons in die eerste plek so oneindig lief gehad het en ons steeds oneindig lief het. Daarom vra U ook van ons dat ons U terug sal lief hê met alles in ons, en dat ons ook ons naaste sal lief hê soos onsself. En dis eintlik al wat U van ons vra in die wet. Dis liefde. En as ons na ons eie lewe kyk en ook hierdie eenvoudige opdrag, dan besef ons dat daar maar dikwels by almal van ons 'n gebrek aan liefde was. Smeekie, vergewe ons, soos ons ook al die ander vergewe wat teenoor ons liefdeloos was. Vader, en wanneer ons dit so voor U bely, met harte vol berou soos wat ons dit nou doen, dan mag ons ook seker wees dat U ons volkome vergewe. Here, wees met almal wat beproef word. Stel elkeen wat siek is aan U op, elkeen wat daagliks pyn beleef, almal wat bekommerd is, almal wat finansieel swaar kry. Wees in die besonder ook met die wat binnenkort vir operasies moet gaan. Here, U weet ook, daar is baie van ons wat geliefdes verloor het, wat vanoggend ook hier saam met ons is en wat hartseer is. Vertroos hulle. Heer, ons bid ook vir almal wat alleen geword het, of wat dalk depressief is of moedeloos voel. Bid ook in die besonder vir ons bejaardes. Vader, seën ons as 'n gemeente. Seën in die besonder ook my dienswerk as predikant en die dienswerk van ons ouderlinge, ons diakens, elke kategeet en elke ander persoon wat leiding neem in hierdie gemeente met dienswerk. Gee ook dat elke lidmaat ook hulle funksie sal vervul in lyn met hulle gawes wat U vir hulle gegee het. Maak ons 'n steeds gesonder gemeente, wat werklik ook vir mekaar omgee, wat U woord suiwer verkondig. Heer, ons vra ook nou vir U hulp, waar ons in hierdie gedeelte van U woord gaan indelf. Help ons regtig om te verstaan wat hierdie gedeelte van U woord bedoel en ook hoe dit op ons lewens van toepassing is in 2022. Here, bewaar my ook van sonde en foute en trots en selfbewustheid, en help ons almal om nou net voor U te wees en om net U stem te hoor en U self te beleef in hierdie oomblikke. Kom, doen U hartsveranderende werk in elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kinderkerk kan nou verskoon word. Kom ons sing saam met lied 442 verse 1 en 2 voor ons na die woord van die Here luister. Prentjie wat julle daar sien is die van 'n vyeboom in Israel. Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Lukas 13 vers 1 tot 9. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel, 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan hy hom uitkap. Ons fokus op hierdie gelykenis van die vyeboom. Gaan dit net weer vir ons lees. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel, 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, is nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes, miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan u hom uitkap. Ons tema vir oggend is my geloofsdoelwit vir 2022. Die jaar 2022 is al reeds so 'n paar weke aan die gang en baie van ons is ook weer volstoom aan die gang. En soos ons weet het, baie mense voornemens en doelwitte so aan die begin van 'n nuwe jaar. En dis natuurlik baie goed so. Miskien het jy ook vir jouself 'n paar voornemens en doelwitte gestel vir hierdie jaar van 2022. Ongelukkig kry mens baie keer in die einde van die jaar, as mens terugkyk na die jaar, dat jy vind dat jy nie jou doelwitte en voornemens wat jy 'n jaar gelede gehad het, bereik het nie. Hoekom gebeur dit? Gebeur partykeer omdat mense nie hulle doelwitte op papier sit, net so 'n bietjie prakties en konkreet maak en dit so 'n bietjie opbreek vir hulle self nie. Mense monitor ook nie altyd die implementering van hulle doelwitte nie. En hulle het nie altyd die selfdissipline en volharding om end uit dit te implementeer nie. Dikwels is mense se planne ook nie altyd regtig vir hulle so prioriteit nie. En dan spandeer hulle nie genoeg tyd daaraan nie. En ons moet onthou, as iets regtig vir jou prioriteit is, dan maak jy tyd daarvoor. Baie keer is daar ook nie aanspreeklikheid vir mense oor hulle doelwitte nie. En as jy weer sien, 'n jaar later, dan het jou voornemens en jou doelwitte nie gerealiseer nie. En vir party mense gaan dit jaar na jaar so. En dan kry jy oor jare dat daar nie vordering is nie. En dan bly jy waar jy is of jy gaan selfs agteruit. So wanneer mense so aan die begin van die jaar staan, dan is dit baie belangrik om te verstaan hoe om jou planne en jou voornemens ook te laat realiseer. Natuurlik met die hulp van die Here. En vir party van ons is dit iets wat nie altyd so natuurlik kom nie. En moet jy dit ook aanleer. En wat nog belangriker is, so aan die begin van 'n nuwe jaar, is dat 'n mens nie net vir jou gesondheid en jou gesin en jou inkomste en jou werk doelwitte en planne moet hê nie. Maar jy moet ook vir jou geloofsgroei hierdie jaar doelwitte en planne hê. En jy moet veral ook verstaan om dit te laat realiseer. Anders gaan jy aan die einde van hierdie jaar kom, einde van 2022, en jy gaan heel waarskynlik in jou geloof slegter wees as aan die begin van hierdie jaar. Ons moet onthou, geloof is baie soos om fiets te ry. As jy nie vooruit toe beweeg nie, dan val jy om. So wat behoort ons geloofsdoelwit vir hierdie volgende jaar te wees? Jesus vertel vir ons in hierdie gelykenis wat elke gelowige se doel vir die lewe behoort te wees. Dis ook vir hierdie jaar 2022 wat vir ons voorlê. En hy waarsku ons ook streng in hierdie gelykenis wat gebeur of kan gebeur wanneer jy jaar in en jaar uit nie jou geloofsdoelwit bereik nie. Kom ons gaan kyk dis mooi vanoggend na hierdie besonderse gelykenis van die vyeboom. Maar kom ons kyk net eers wat het aanleiding gegee dat Jesus hierdie gelykenis vertel het. Nou, ons lees dat Jerusalem, die heilige stad, is geskok deur 'n terreuraanval. Wat het gebeur? 'N Groep manne uit Galilea het gekom na Jerusalem om daar by die tempel te kom offer. Terwyl hulle so besig was om te offer, toe storm 'n groep Romeinse soldate op bevel van Pilatus op die manne af en maak hulle dood daar op die tempelplein. En ons lees, dit was so 'n slagting gewees in die oorspronklike taal dat die bloed van daardie Galileese manne gemeng het met die bloed van die offerdiere wat hulle daar geslag het. Die Romeine het heel waarskynlik gedink dat hierdie groep Galileese manne 'n klomp vryheidsvegters was, zelote. En wanneer so iets afgryseliks gebeur, dan kom die vraag, hoekom het God toegelaat dat so iets verskrikliks gebeur? Kon hy dit nie gekeer het nie? Ons ken hierdie vraag maar al te goed nie waar nie. Waarom laat God toe dat daar ook soveel geweld is in ons eie land? Hoekom al die probleme in ons regering, hoekom die agteruitgang, die slaggate, hoekom soveel plaasaanvalle en plaasmoorde, en waarom nou die vloede en al die probleme by Eskom, en COVID met sy reuse effek op alles. God is toch in beheer, hy regeer toch oor alle dinge, baie jode het 'n antwoord gehad hoekom hierdie verskriklike tragedie met hierdie groep mans uit Galilea gebeur het. Hulle het geredeneer dis oor hierdie groep mans groter sondaars was as die ander Galileërs. Dis hoekom het met hulle gebeur het, die Here het hulle gestraf. Selfs Jesus se disippels het so 'n oortuiging gehad, lees ons in Johannes 9. Hulle het geglo, 'n man is blind gebore oor sy sonde, of oor sy ouers se sonde. En dis met hierdie vraagstuk wat die mense na Jesus toe kom, in ons teksgedeelte. En is dit al reeds goed, om met jou vraag en dit waaroor jy wonder en waaroor jy onseker is, na die Here toe te gaan. En sy antwoord aan hulle, wys Jesus hulle op nog 'n ander ramp wat ook Jerusalem getref het. Die toring van Siloam het ineen gestort en in daardie tragedie het 18 mense gesterf. En baie van die Jode het ook geredeneer, dis omdat hierdie oorledenes groter sondaars was as die ander inwoners van Jerusalem. Maar nou keer Jesus die hele probleemstelling om in verse 3 en 5. Sê vir hulle, hierdie manne uit Galilea, wat die soldate van Pilatus vermoor is, en die 18 mense wat by Siloam omgekom het, was nie groter sondaars as al die ander Galileërs of al die ander inwoners van Jerusalem of hierdie mense wat nou met hierdie vraagstuk na Jesus toe kom nie. Hulle moet dus nie vra waarom het God toegelaat dat hierdie rampe gebeur het nie, waarom al daardie mense gesterf het nie. Hulle moet eerder vra waarom leef hulle nog? En dan sê Jesus vir hulle baie reguit, as daar nie bekering by hulle kom nie, gaan hulle net soos hierdie mense ook omkom. Hoor jy hoe Jesus hulle vraag omkeer? En nou verduidelik Jesus sy antwoord vir hulle met hierdie kort gelykenis van die vyeboom. Kom ons kyk nou volgende na die gelykenis self. Jesus vertel dat iemand 'n vye boom in 'n wingerd geplant het. En dis vreemd. 'N Vye boom hoort toch nie tussen die wingerdstokke nie. Moses het dan uitdruklik in sy siviele wette beveel dat jy nie 'n ander gewas tussen 'n wingerd of tussen die wingerdstokke mag plant nie. As jy dit so gedoen het, dan moes jy die opbrengs van die hele wingerd en die opbrengs van daardie ander gewas wat jy geplant het, alles vir die Here gee. Die Jode het dus onmiddellik verstaan wat die doel van die vye boom was in die wingerd. Al daardie vrugte moes vir die Here gaan. En wie is die vye boom tussen die wingerdstokke? Dis Israel tussen die volke van die wêreld. En is natuurlik ook die Nuwe Testamentiese kerk wat God in hierdie wêreld geplant het. Wie is die eienaar wat die vye boom in die wingerd geplant het? Dit is God wat sy volk Israel en later ook sy Nuwe Testamentiese kerk in hierdie wêreld geplant het. En nou sien ons as eienaar, soek God vrugte by sy vye boom. Dit is sy reg. Hy dan toch vir daardie doel die vye boom geplant. En nou staan daardie boom al vir 3 jaar daar, en daar is geen vrugte nie. Te vergeefs het die eienaar gekom en elke keer vrugte kom soek, hy kry niks. Nog erger, hierdie boom is onekonomies. Die boom is 'n voedsel en 'n waterdief. Want hierdie boom gebruik die voeding en die vog uit die grond en put die grond uit, wat ander plante nuttig kon gebruik het wat wel vrug wil dra. En daarom word die oordeel oor die vye boom gevel, kap hom uit. Weet jy wat sê Jesus met hierdie gelykenis vir daardie hoorders wat met daardie vraagstuk na hom toe gekom het? Hy sê, pas op, as jylle nie bekeer nie, as daar nie geloofsvrugte by jylle is nie, dan gaan jylle uitgekap word. Dan gaan jylle net soos daardie mans van Galilea en die mense by die Siloam-toring ook omkom. Jesus wys ons ook hier op die skade wat onbekeerde lidmate aan 'n gemeente kan doen. Jy put die grond uit. Jy kan die gelowiges rondom jou wat wel vrug wil dra aftrek. Dis presies die punt wat Paulus in 1 Korintiërs 5 maak as hy sê 'n bietjie suurdeeg maak uiteindelik die hele deeg suur. En so bring Jesus ons by die doel waarvoor God ons in hierdie wêreld geplant het. Hoekom leef ons nog steeds? God het ons hier geplant om vrug te dra vir hom en vir ons medemens. As daar nooit geloofsvrugte is die jaar in en jaar uit, dan het jy vir God geen doel nie. En dan is jy ook skadelik vir die rondom jou. En dan moet jy uitgekap word. Maar hoor nou die reaksie van die tuinier. Hy pleit vir genade en vir uitstel van die oordeel. Hy pleit dat die boom nog 1 jaar sal staan en dat die boom nog genade tyd sal ontvang. En hy beloof om intensief aan hierdie vye boom aandag te gee. Hy sal die grond behoorlik rondom die boom omspit en het behoorlik bemest. Skien sal hierdie boom oor 1 jaar vrugte dra. Wie is hierdie tuinier wat so met die eienaar praat? Dis ons Here Jesus, wat aan die een kant pleit vir mense wat nie vrug dra nie, maar wat aan die ander kant ook werk maak van mense wat nog nie vrug dra nie. Jesus bid en hy werk. Hy pleit vir ons, soos ons lees in Romeine 8, maar hy werk ook met vrugtelose bome, deur sy woord en deur sy gees. Sien jy dat Jesus vir ons met hierdie gelykenis kom wys op die gesprek wat daar tussen hom is en tussen ons Vader is oor ons. Die Vader kom met sy heilige reg, hy het die reg op vrugte, wat hy ons dan geplant om vrugte dra, soek dit, soek vrugte wat wys dat ons bekeer is, soos Johannes die Doper geleer het, maar dan sal ook die tuinier wat pleit dat hierdie boom nog 'n jaar sal staan, en die tuinier werk, hy sal die grond rondom hierdie boom omspit en nog bemes. Sien God se geduld en sy genade wat hierin openbaar word vir mense wat al vir jare nie vrug dra nie. En sien wat Jesus met hierdie gelykenis vir die omstanders en ook vir ons hier in die begin van 2022 wil sê. Sien vir daardie omstanders, julle vra waarom het al die verskriklike dinge in Jerusalem gebeur en waarom is al daardie mense dood? En ons hier vra, waarom gebeur al die dinge in Suid-Afrika en sterf ook soveel mense in Suid-Afrika? Vra liewer, waarom leef julle nog in 2022? Ons leef nog danksy Jesus se voorbidding. Laat hulle nog 'n jaar staan. En hoekom nog 'n jaar staan? Om vrug te dra. Dis hoekom God ons hier geplant het. Dit behoort ook ons doel en ons prioriteit vir 2022 te wees. Om vrug te dra as 'n gemeente. Om vrug te dra elkeen persoonlik. Oud en jonk, seuns en meisies, mans en vrouens, ook ons bejaardes, almal van ons. En hoe kan ons vrugte dra vir God? Vrugte dra in ons gemeente, vrugte dra daar in ons huisgesinne, daar waar ons woon en werk elke dag. Vrugte dra hier in ons omgewing, hier waar die Here ons geplant het. Kan slegs vrugte dra as ons in 'n lewende verhouding met ons Here Jesus elke dag leef. Jesus sê dit vir ons baie mooi in Johannes 15 vers 5. Hy sê, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So, wat beteken dit? Baie prakties vir ons doelwitte vir hierdie jaar, 2022, ons belangrikste doelwit, behoort ons verhouding, ons lewende verhouding, met ons Here te wees. Ons moet genoeg tyd op sy sit, elke dag, vir gebed, en om die woord van die Here in te neem, sodat Jesus daardeur ook kan werk in ons, deur sy woord en deur sy gees. Dis hoe hy hierdie jaar rondom jou boom gaan werk, hoe hy gaan sit en dit gaan bemes. So, wanneer jy dan ook kyk na jou doelwitte vir hierdie jaar, beplan ook spesifiek hoe jy Jesus se werk in jou lewe optimaal gaan benut. Hoe gaan jou erediens bywoning lyk hierdie jaar? Hoeveel tyd gaan jy maak vir stilte tyd? Wanneer gaan jy dit doen? Hoe gaan my katkisasie voorbereiding en bywoning wees en my kinders se katkisasie voorbereiding en bywoning? Hoe gaan ek betrokke wees by ander geleenthede soos toerustingsgeleenthede, kleingroepe en sovoorts? Dis waar Jesus hierdie jaar die werk rondom jou boom gaan doen. Jy moet daarvoor beplan. En ons moet nie net dat het by mooi voornemens bly, maar ons moet het ook implementeer. En dan sal daar in jou lewe hierdie jaar met die genade van die Here volop geloos vrugte wees. En dan sal jy ook jou doel bereik in 2022, waarvoor God jou hier geplant het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie nuwe jaar wat U vir almal van ons gee. Dankie vir nog 'n nare tyd. En ons het gesien ook hoekom ons hier geplant is en hoekom ons ook nog staan in 2022. Dis om vir U en ons medemens vrug te dra. Dis ons doel. Heere Jesus, dankie dat U ook so kragtig deur die woord en deur die gees in ons werk, sodat ons kan vrug dra. Dis wat ons graag wil doen ook hierdie jaar. Ons wil die werking deur U woord en gees optimaal benut. Help ons ook om praktiese aksieplanne in plek te sit, sodat dit nie net by mooi voornemens bly nie, maar dat dit inderdaad gebeur. Here, en as dit U wil is, dat ons nog 'n jaar leef, laat U ook in die einde van hierdie jaar by ons kom en vrug by ons vind. Amen. Kom ons reageer nou ook op die woord van die Here. Ons gaan 'n skrifberuiming sing. Dis 'n beruiming van Johannes 15 en dis ons Here Jesus se woorde. Ek is die ware wingerdstok, my Vader gee die groei. Die lote wat nie vrugte dra word deur hom weggesnoei. Kom ons sing vers 1 tot 3. Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ons het die volgende afkondigings. Blok B is aan diens. Ons dank oor onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir ekumeniesiteit buitelands. Dis die eenheid en die bande wat ons handhaaf ook met ander kerke, onder andere gereformeerde kerke ook in die buiteland. Ons herinner almal ook aan 'n geleentheid hoe jy ook Jesus se werk kan benut in klein groepe. Daar is elke sonoggmiddag 5:00 Bybelstudie groep oor WhatsApp waarin jy kan waarvan jy kan deel word. Jy kan vir Jacqueline kontak. Maandagmiddag 4:00 by Tannie Hester de Plooy se huis. Dis spesifiek vir vroue. Jy kan haar kontak. Dinsdae aande 6:30 vir jong mense. Jy kan vir Susanne van Duy kontak. Woensdae 10:30 by Frik Miller se huis. Jy kan vir hulle kontak vir Frik of Tannie Jean. Donderdagoggende gaan ons nou die Bybelstudie. Ons was altyd hier by die kerk. Ons gaan dit nou skuif daar na ons grysie jeug toe. Daar is heel wat mense daar wat nie meer kan uitkom nie, maar wat graag ook die Bybelstudie wil bywoon. Jy is ook welkom om daar die Bybelstudie te kom bywoon, 9:30. En vrydagoggende is daar 'n Bybelstudie spesifiek vir manne om 6:15 hier by die konsistorie. Dan het ons gemeente lidmate oriënteringskursus. Ons bied dit vir almal aan. In die besonder ook, as jy dalk nie is in ons gemeente, of as jy moontlik het oorweeg om aan te sluit, maar elke ander lidmate is ook baie welkom. Dis die 4 sondag van februari, van 10:30 tot 11:30, net so vir 1:00. Ons gaan bietjie kyk na ons missie weer, ons visie, waarna toe ons as gemeente op pad, die volgende 5 jaar, die prioriteite, ook my prioriteite as leraar. Ons kyk bietjie na die belangrikheid van geestelike groei, wedergeboorte, disipelskap, wat dit alles behels, en dan ook die diensgroepe en geleenthede waar jy betrokke kan raak ook, en hoe jy jou gawes kan ontdek en so voort. So ons nooi almal uit, ek dink dit gaan baie besonder wees, en dit gaan baie verrykend vir jou wees. Ons gaan dit hier in die kerkgebou aanbied. Dan ons nuwe kuier area, ons nooi almal uit om na die diens ook lekker te kom koffie drink. Daar is goeie koffie, kom geniet dit. Kom kyk ook, daar het baie mooi bakke opgekom hierdie week. Ons sê ook baie dankie vir die wat dit gemaak het. Ons gaan binnenkort dat hy ook 'n kas kry waar ons die koffie op gaan bedien, en ons gaan 'n hooispiel laat opsit. Dis die volgende goed wat nou gaan gebeur. Kom kyk 'n bietjie hoe lyk dit nou. As jy ook 'n bydra hiervoor wil gee of kan gee, of dalk weer 'n bydra kan gee, dan kan jy my kontak, of jy kan ook 'n inbetaling maak of 'n koevertjie gee. Ons vra maar net elke keer, jy moet baie mooi aandui in die verwysing dat dit vir die kuier area is, anders te weet ons nie waarvoor dit is nie. Goed julle, dan nooi ek ook die gemeente uit. Ek is elke donderdagoggend van 9:30 tot 9:30 hier by die kerk. As jy met my wil kom gesels of net lus is vir 'n koffie, is jy baie welkom. Almal kan natuurlik altyd ook 'n afspraak met my maak en my kom sien. Ons hou ook die volgende liewe leed voor. Ons vra dat julle ook vir die mense sal bid, met hulle sal meeleef. Johan van Wyk is steeds in die hospitaal. Dit gaan daarom beter met hom. Hulle gaan hom moontlik oorplaas van Bloemfontein hier na die Valdriehoek. Oom Tom Besuidenhout gaan hierdie week vir 'n heupvervanging. Rian Potas het hierdie week wat verby is gegaan vir 'n beenoperasie na sy motorfietsongeluk. Ronel Broersma, ek sien hulle is ook vanoggend hierso, het gegaan vir toetse. Ek dink ook aan julle in hierdie tyd. Corine Venter, ek sien sy is vanoggend hier, Corine. Ons is, dink aan jou hoor, en ons weet, sy was ook hierdie week met die dokter gewees, en sy moet een verdere specialistbehandeling ontvang. Ons bid regtig dat die Here vir jou, en Brunei vir julle ook as een gesin uitkomst gaan gee. En dan om Niek van der Walt, Tannie Lea, so lekker dat Tannie volgende die by ons is, om Niek sy broer is ook, hierdie week oorlede, en ons dink ook aan julle familie in hierdie hartseer tyd. En dan het ons gehoor hierdie week ook van ons matrieks, het hulle uitslaag gekry, en daar was van ons matrieks wat regtig baie mooi gepresteer het. Ons sê vir julle baie geluk, en ons sê ook vir julle ouers baie geluk, en ons is saam met julle trots en saam met julle baie dankbaar. En dan wil ek net vra, ons groot kas wat hulle gaan kom aflewer hierdie week vir die kuier area, ek benodig so 6 tot 8 sterk mans om my te help te dra. So, en dit gaan door. As jy self sterk is nog, of as jy weet, jou man is dalk af, hy is dalk skofte, of as jy dalk een tuinjong het, wat donderdag of vrijdag by jou werk, sal ek baie bly wees as jy my kan dat weet. Ek wil nou nie graag my eie rug hier beseer. Goed. Dan kan jy my net laat weet, kom ons gaan kuier lekker saam na by die kuier area.